Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida gyvybės medis.
Danieliaus Serapino pranešimas genų įtaka santykiams, skaitytas Respublikinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje vyro ir moters tarpusavio santykio ekologijoje, vykusioje kovo 2-ąją Panevėžyje.
Norėčiau pakalbėti apie santykius ir genetiką iš medicininės daugiau pusės. Apžvelgsiu 2 temas. Visų pirma, genų įtaka santykiams, labiau akcentuojant, kaip genai gali įtakoti mūsų pasirinkimą, renkantis artimą žmogų, ar tai vien tik yra meilė, cheminės reakcijos ar genetika. Ir 2-oje dalyje apžvelgsiu bendravimą jau, santykių įtaką genams, nes poveikis gali būti tiek vienos krypties, tiek kitos krypties. Įprasta manyti, kad gyvenimo draugą ar draugę, vyrą arba žmoną renkamės vadovaudomėsi daugiausiai meilės jausmų. Vis tik tyrimai parodė, kad renkantis gyvenimo draugą, meilė ne visada vaidina svarbiausią vaidmenį, lyginant su kitais įtakojančiais veiksniais. Nes mokslininkai nustatė, kad artimo žmogaus pasirinkimą gali įtakoti šie veiksniai, konkretūs biologiniai. Tarkim, netgi tokie veiksniai kaip fiziologiniai žmogaus procesai, konkrečiai moterų vaisingumo lygis mėnesinių ciklo metu. Netgi mėnesio eigoj tas prioritetas arba tai, ką rinktųsi moteris, gali keistis, lyginant kokia tai būtų diena. Taip pat ir genetiniai mechanizmai. Tai yra, kaip sutampa žmonių tarpusavio genai, tai yra genetinių suderinamumas, taip pat čia vaidina tikrai ne paskutinę vietą. Na, o hormoninių kontraceptikų vartojimas, iš esmės, tuos natūralius pasirinkimo dėsningumus taip pat gali įtakoti ir juos iškreipti. Pastebėta, kad poroms, kurių genai yra kuo skirtingesni, tai yra kiekvienas iš mūsų turim genetinius ypatumus. Kaip pirštų atspaudai yra unikalūs, taip ir mūsų genai vienas nuo kito skiriasi. Tačiau vieni nuo kitų labiau skiriamės, kiti esam panašesni. Ir pastebėta, kad poros, kurių genai yra labiau skirtingi tarpusavį, geresnį genų derinį būsimiems palikuonėms. Tai yra, palikuonis būna sveikesni, stipresnio imuniteto ir netgi turi mažesnę paveldimų lygų riziką. Dėl to, kad genai yra skirtingesni tėvo ir mamos. Galim pastebėti, kai būna labai artimi genai, kad tai gali sąlygoti vaikų ligas. Tarkim, pavyzdžių galim paieškoti, jeigu yra artimų giminių santokos, tuomet automatiškai išauga tam tikra rizika paveldimų ligų. Tai ir pademonstruoja to geno skirtingumų svarbą ir įtaką vaikų sveikatai. Tačiau, renkant žmogų, negalima tiksliai įvertinti vienas kito genų kokybės. Dar tie aparatai nėra tokie sukurti, kad nuskanuoja aparatus visus genus ir palygina, kaip knygutėse įrašus. Todėl dažniausiai tas genetinės savybės vienas kito žmonės identifikuoja pagal tam tikrus požymius. Tai yra signalus, kurie yra netiesiogiai genų identifikatoriai arba ženklai. Kokios savybės ir yra tie genų pranašai arba identifikatoriai. Taigi čia yra moterų požiūrių išvardintos savybės, kurias jos traktuoja kaip gerų genų nešiojimą. Tai visų pirma, veido simetriškumas. Nes veide žmogaus Žmogaus veidą koduoja begalė genų, virš 200 genų. Ir veide atsispindi bendras genų kokybės laipsnis, galima sakyti. Nes jeigu, tarkim, kalbam apie kraštutinumą įgimtas ligas, tai beveik visada ant veido lieka tam tikros žymės įgimtų ligų. Tai ir esant visiškai sveikiam žmonėm, veidas yra vis tik geno spindys ir jo simetriškumas yra aukštos genetinės kokybės gali būti ženklas. Taip pat balso tembras. Konkrečiai, kaip privalumas yra žemesnis balso tembras. Toliau paminėčiau kūrybiškumą, dominavimą, na ir žinoma, netgi ir kvapas suvaidina ne paskutinį vaidmenį, nes tenais taip pat yra tam tikros molekulės, kurios yra tiesioginis genų produktas. Tai yra ląstelių, konkrečiai prakaito liaukų genų produktas, kurį galima taip pat per uoslės receptorius identifikuoti ir smegenis apdoroja ir tam tikrą informaciją jau panalizuoja. Tyrimai atskleidė, kad moterų partnerio rinkimosi preferencijos keičiasi ovuliacinio arba vaisingo ciklo metu. Buvo pastebėta, kad prioritetai yra skirtingi priklausomai nuo to, ar dienos bus vaisingos ar dienos nevaisingos. Bendru atveju vaisingumo lygis yra didžiausias ovuliacijos momentu, arti ovuliacijos, tai yra, kai išsilaisvina subrendusi moters kiaušialąstė ir kai yra pas didžiausias šansas pastoti. Aišku, čia yra bendras principas, yra tam tikri natūralaus šeimos planavimo metodai, kurie tiksliai vertina šitos laikotarpius. Ir pastebėta, kad pati ovuliacija, tai jos artėjimo momentas ir jos įvykimo laikas, tai yra didžiausias pastojimo tikimybės laikotarpis, įtakoja moters elgesį renkant artimą žmogų dviejopai. Pastebėta, kad kai yra vaisingos dienos, tuomet moterų prioritetai, tai yra didesnė genetinė nauda būsimiems palikuonims. Tiesiog renkasi žmogų, kuris galėtų būti potencialus jų vaikų tėvas. Jeigu tuo metu vyksta susipažinimas ar analizė nevaisingų laikotarpių, tuomet moteris siekia gauti didesnę materialinę naudą. Čia buvo tyrimai atliekami apklausiant moteris, rodant įvairių vyrų biografijas, nuotraukas ir įvertinant, kokia buvo tuo metu moters ciklo diena. Ir čia buvo tokios pateiktos išvados. Ir taip pat buvo pastebėta, kad moteris, kurios ciklas vyksta natūraliai, artimiems santykiams taip pat rinktųsi vyrą su geru genų rinkiniu, labiausiai besiskirinti nuo jos pačios. Ir konkrečiai apibendrino, kad tam tikros ypatybės buvo vertintos veido, balso, charakterio. Ir ypatybė buvo ta, kad privalumas buvo atiduotas tiems vyrams, kurių yra didesnis vyriško hormono testosterono kiekis. Kodėl tai yra svarbu? Pastebėta, kad didesnis testosterono kiekis pasižymi imunosupresiniu, tai yra imuninė sistema slopinančių poveikių, tačiau kartu jis yra ir genetinės kokybės identifikatorius. O ką tai reiškia? Reiškia, kad esant didesniai testosterono koncentracijai, didesniai šio hormono, didesniam kiekiui kraujyje, imuninė sistema silpnesnė yra šitų žmonių ir senoviai tokie žmonės tiesiog galėdavo neišgyventi. O jeigu išgyvendavo, reiškia aplinkiniai genai, šalia esantis, žmogus turi 23 tūkstančius genų, reiškia kiti genai sąlygo ant tiek tvirtą imuninę sistemą, kad nežiūrint jo susilpnėjimo, žmogus išgyvendavo ir būdavo pasiekęs gerų rezultatų. Ir dėl to apibendrinant galima teikti, kad žmogus turintis didesnį testosterono kiekį ir perėjęs per laikotarpį vaikystės, nuo infekcijų nenukentėjęs, iš esmės gali būti nešiotojas pakankamai gero genų rinkinio. Tačiau medalis turi dvi pusės. Kiti tyrėjai nustatė, kad vyrai tie patys, kurie turi didesnį testosterono kiekį, atrodytų gerąją pusę, yra linkę labiau į neištikimybę, kuri taip pat yra daugmaž apspręsta jau genetiškai. Ir tai yra ne taip ir saugu moteriai. O siekiant ilgalaikių santykių, saugumas tampa pagrindiniu veiksniu, nes moteriai svarbu, kad jai ir jos kūdikiu būtų pasirūpinta. Todėl nevaisingomis ciklo dienomis moteris dažniau rinktųsi moteriškesnių brožų vyrus, nes jie yra ištikimesni ir labiau atsidavę šeimai. Tai, kad apibendrintų išvadų pateikti būtų sudėtinga, reiškia ir vienoks ir kitoks pasirinkimas turi savo netgi loginį mokslinį pagristumą. Nes vaisingomis dienomis gal daugiau emocijomis vadovaujamasi, o nevaisingomis galbūt yra toks loginis mąstymas, daugiau orientuotas į priekį. Ir tokius tyrimus atliko ne viena tyrėjų grupė. Tai buvo ir Anglijoje, ir Šveicarijoje, ir Amerikoje atlikti tyrimai. Ir panašų tyrimą atliko ir mokslininkai Bush ir Smith iš Vokietijos, kurie atskleidė, kad moteris ieško partnerių trumpalaikiams ir ilgalaikiams santykiams, atsižvelgdamos į skirtingas vyrų savybės. Pastebėta, kad daugelyje kultūrų moteris ieškodamos savo artimo žmogaus trumpalaikiams santykiams daugiau vertina šias savybės – fizinį patrauklumą, vyriškumą, simetriškus veido bruožus. Tai yra tas savybės, kurios galbūt atspindėtų potencialiai gerą genetinį rinkinį vyro. Tačiau jeigu ieško ilgalaikių partnerių arba jau sutuoktinių, ilgalaikiams santykiams labiau vertina šias savybės. Gerumą, pasiryžimą investuoti ir atžalų auginimą, turtą, aišku, įsijungia jau toksai mąstymas daugiau loginis. Na ir taip pat kiti tyrėjai panašius duomenis pateikia. Kągi nustatė mokslininkas Nikola Guggen, jisai nustatė, kad vaisingos dienos netgi gali skatinti moterų elgesį, kur jis bus vienoks vaisingom dienom, kitoks nevaisingom. Netgi toks pavyzdys, kad naktinėme klube, tarki moteris ovuliacijos metu, tai yra vaisingomis dienomis, yra dažniau sutinkti eiti šokti su nepažįstamais vyrais, skambant lietoms dainoms, čia netgi apklausos tokios buvo. Žymiai dažniau negu moteris, kurių vaisingumas būna nepasiekęs piko. Taip pat ir į pasimatymus su nepažįstamuoju labiau linkusios eiti moteris, kurios yra vaisingomis dienomis. Kiti tyrėjai, atlikdami vyrų apklausą, pastebėjo, kad vyrai savo žmonomis labiau rūpinas ir stengiasi, tarkim, neišleisti iš namų ir labiau tiesiog pavydus būna, būtent kai moteris yra vaisingomis dienomis ir kurios patiria mėnesinių ciklus. Tai reiškia, gal čia yra pasąmoninga tokia nuojauta, kad iš tiesų gali būti polinkis į tą neištikimybę. Nes buvo palyginta, kaip elgėsi vyrai su savo žmonomis, kurios vartojo hormoninius kontraceptikus, ir kita grupė su moterimis, kurios jų nevartoja. Tai tos, kurios vartoja kontraceptikus, vyrai taip nesaugojo jų, kad jie nenueitų kažkur į svečius ar į kokį klubą, o kai būdavo ta grupė, kur vaisingos dienos ir nevartojo kontraceptikų, žymiai daugiau saugodavo. Ir iš tiesų, netgi moterų išvaizda vaisingumo ciklo metu keičiasi ir tai taip pat įtakoja vyrų požiūrį į moterį ir savo taip pat prioritetus. Pastebėta, kad vaisingų laikotarpių kartėja ovuliacija, moters balsas tampa šiek tiek aukštesnis, krūtis tampa simetriškesnės, išryškė skirtumas tarp liemens ir klubų, išryškė taip vadinama figūra panašesnė į kriaušės arba vapsvos, taip kaip ir priklauso būtent moteriškų figūrų etalonui. O pasąmoningai vyrai šitą vaizdą nuskaito kaip gerų genų nešiotojos. Ir automatiškai taip pat moteris tampa patrauklesnės ir jau žymiai didesnį dėmesį patraukia. Ir vieno eksperimento metu vyrams buvo rodomos nuotraukos moterų nufotografuotų įvairiomis mėnesinių ciklo dienomis. Ir eksperimento rezultatai parodė, kai vyrų buvo paprašyta įvardinti, kurios moteris buvo gražiausios. Tai gražiausiamis laikė tas moteris, kurios buvo nufotografuotos vaisingomis dienomis. Vėlgi, reiškia, pati vaisingumo fazė, o tai tiesiog ne tai, kad pati fazė, bet hormonai, kurie reguliuoja vaisingumą, jie keičia viską. Ir odos elastingumą, formą, ir akių galbūt žvilgesį ir daugelį kitų savybių, kurias galima pamatyti net nuotraukoje. Taigi čia būtų tokia galbūt įžanginė dalis ir tokie tam tikri įdomesni aspektai apie tai, kad vis tik tas bendravimas nėra vien tik tai mūsų nusiteikimas ir taip mums atrodo, kad mes taip galvojam. Didelė dalimi tai yra apspręsta mūsų genų. Mūsų genų, kurie tiesiog mums duoda komandą vienaip ar kitaip elgtis. Bet aišku, galutinį sprendimą priima mūsų sąmonė ir aišku, intelektas. Mes esam ne vien tik tai, kad gyvos būtybės ir fizinės, bet skiriamės nuo gyvūnų galbūt tuo, kad turim ir aukščiausią intelektualinę veiklą ir netgi daugelį dvasinių struktūrų, kurių galbūt gyvūnai neturi. Antrąją dalį aš norėčiau pakalbėti apie bendravimo santykių įtaką genams ir sveikatai. Ir klausimą, kurį mes skaitome pradžios knygoje, ką aš padariau, kurį užduoda Kainas, kai nužudo savo brolį Abelį, šiandieną užduoda šiuolaikinis žmogus, žmogus, kuris pasiekęs kosmoso viršūnės, pasiekęs daug mokslę, prieimas medicinos ir aukščiausių operacijų galimybės, jeigu yra reikalas, užduoda šį klausimą dažnai tada, kai savo bendravimu, savo žodžiais, veiksmais tiesiog žudo šalia esantį žmogų. Žudo šeimose, sužadėtiniai, sutuoktiniai tarpusavio, vaikai, tėvai, broliai, seserys, kiek mes matom daug šitų apraiškų. Žudo, ta prasme, ne tai, kad reikia peilį paimti ar dar kažką. Vien tik žodžiais, mintimis ir kitais, tiesiog bendravimo elementais. Ir savo pranešimo metu aš norėčiau pateikti tuos mechanizmus, kaip žodžiai, mintis ir emocijos veikia mūsų sveikatą, mūsų genus ir mūsų gerbūvį. Ir gerai, kai šitą klausimą kartais užduodam, tada kartais atsikvočėjam, kaip mes žudom savo artimus. Ir tada galbūt sustojam ir pagalvojam, ar tęsti tokį bendravimo stilių, ar kartais nereikėtų sulaikyti kokį piktą žodį, arba bendravimo įprotį paremtą pažeminimais ar dar kažkuo kitu. Jeigu šitų klausimų žmogus neužduoda, jis gali visą gyvenimą pragyventi žudydamas savo artimus, ir vienas kitam galbūt šeimoje varydami netgi onkologinius susirgimus, vėžį arba kitus, nes praktiškai dažnai nuo bendravimo ir yra pagrindinės lygos, arba kaip tik sveikata. Ir pasiekmes kartais net nėra įvardinamos ir taip žmogus neatsakęs į šį klausimą ir nugyvena visą gyvenimą. Bet žodžių ir, ir minčių įtaka sveikatai palyginti galime su tam tikru, tarkim, rengeno aparatu. Minčių ir žodžių įtaka sveikatai mes nepamatysim iš karto, kad bus, tarkim, keli pykčio priepoliai ir artimas žmogus nuo to nesusirgs. Bet jeigu tai sumuojasi diena iš dienos, jeigu pastoviai yra, kaip sakoma, šeimoje greužiamas vienas kitą, tuomet ta sumacija per 10-15 metų gali varyti labai labai rimtą lygą. Lygiai taip pat kaip rengenas. Jeigu mes padarom 5 rengeno nuotraukas per metus, žmogus kažkokią nedidelę dozę gauna, bet jis jos nepajaučia. Bet jeigu padaryti, pavyzdžiui, 100 rengeno nuotraukų per metus, tuo metu žmogus nepajaus nieko, jam neskaudės nuotrauką darant. Bet jau po kelių metų gali pasiatsirasti vienokio arba kitokio pakitusių lastelių. Lygiai taip pat su mintimis. Tai yra ilgas procesas, kada teigiamų arba neigiamų minčių įtaka pasireiškia sveikatai. Pastebėta, kad genetinė žmogaus sistema ir nervų sistema yra labai dinamiškos struktūros. Anksčiau buvo manyta, kad žmogaus genomas, chromosomos 46, kaip plytos, kurios nesikeičia. Tarkim, kaip šio pastato plytos yra, jos nei išsitrauksim, nei įdėsim naujų. Pasirodo, kad mūsų genomas yra labai mobilus. Ir žmogaus genai keičiasi gyvenimo eigoje. Dabar mokslininkai netgi teigia, kad genus įtakoja ne tik tokie išoriniai faktoriai kaip maistas, aplinka, bet ir vidiniai, dvasiniai veiksniai, tokie kaip pozityvus nusiteikimas, optimizmas, reakcija į stresą. Ir prielaidas to, kaip veikia mūsų genus mintis, padarė prancūzų profesorius Lukas Montanje, kuris nustatė, kad mūsų genai turi elektromagnetinės savybės. 2008 metais profesorius buvo apdovanotas Nobelio fiziologijos ir medicinos premiją už živ viruso atradimą, kadangi jisai ir atrado tą AIDS sukėlėją, tai yra živ virusą. Ir jis, pirmiausia atlikdamas eksperimentus su bakterijom ir virusais, nustatė, kad tiek bakterijos, tiek virusai, tokie mažyčiai padarėliai, konkrečiai jų genetinė medžiaga DNR, sugeba spinduliuoti žemo dažnio elektromagnetinės bangas, kurias galima netgi išmatuoti ir netgi galime žinoti, koks yra tos bangos dažnis. Tyrimas buvo tas, kad išfiltravus visus virusus ir bakterijas iš skysčio ir palikus tik tai skystį be jokių bakterijų ir virusų, buvo galima nustatyti tame skystyje bangas DNR, virusų DNR bangas. Tai yra reiškia, kad virusai paliko savo bangas skystyje, nors jau pačių tų virusų nebėra. Gal čia yra atsakymas, kodėl, tarkim, nežiūrint prezervatyvų vartojimo, 20% žmonių gali vis tik susirgti živ. Gal dėl to, kad dar iki galo neįstudijuotas yra viruso perdavimo būdas, kad virusas gali savo tą genetinę medžiagą perduoti banginių principų, kaip radio bangos yra perduodamos. Taip gali būti, kad viruso DNR bangos gali įsirašyti kaip įrašos koks į juostelę. Ir vėliau jau kito žmogaus organizme pagal tą įrašą atsigaminti viruso tą patį struktūrą DNR. Tokių prielaidų jau yra tikrai labai daug ir šitos prielaidos buvo paskelbtos nemažiau mokslinėme žurnale kaip ir duomenų bazės bibliotekos New Scientist, naujasis mokslininkas New Scientist žurnale, kuriame galime rasti netgi plačiai aprašytus eksperimentus su nuotraukom, kaipgi genų įrašas gali persiduoti į kitas ląsteles be tiesioginio kontakto su virusu. Todėl manoma, kad genetinės informacijos šaltinis gali būti ne pati DNR, tai yra geno struktūra, bet molekulės biolaukas arba elektromagnetinis 7 Hz laukas. Ir banginio lygio kodavimo funkcija yra užprogramuoti organizmo organizaciją laike ir erdvėje. Panašius eksperimentus atliko ir Maskvos akademikas, banginės genetikos instituto vadovas Garejevas, kuris įrodė, kad ir žmonių, konkrečiai žmonių, jau nebe gyvūnų ar bakterijų, virusų, žmonių genų arba DNR sugebėjimą skleisti solitonus. O solitonas tai yra tam tikra elektromagnetinė banga, jeigu fizikinę terminologiją kalbėtumėm, tai yra struktūriškai pastovi, pavienė bėgančioji banga, susidariusi netiesinėje aplinkoje dėl to, kad skirtingo ilgio bangos klinda nevienodų greičių. Ir naujoji paradigma išplėčia tą įprastą mūsų supratimą apie genetiką, apie mūsų vien tik fizinį tą kūną, dėl to, kad jinai labiau pilniau apibūdina mūsų struktūrą kaip gyvų būtybių, kurie esam sudaryti iš dviejų lygmenų, tai yra iš materialiosios substancijos arba energetinės informacijos, arba energoinformacijos. Ir gyvenimas gali būti apibrėžinimas kaip dinamiškas keitimasis energija arba kvantais tarp šių dviejų lygių. Teko neseniai skaityti straipsnį Horvatų, kurie kvantinės fizikos laboratorijai nustatė, kad kiekvienas žmogus išspinduliuoja tam tikrą šviesos kvantų kiekį. Ir tai yra ne tai, kad temperatūrinis spinduliavimas kaip šildytuvas ar dar kažkas, o būtent šviesos kvantai, kurie ir kyla mūsų ląstelių genetiniai medžiagoj. Ir kodėl, tarkim, vienas kita žmonės būdami kartu gali netgi tylėdami veikti, nereikia net žodžių. O dėl to, kad tai yra būtent genetinės medžiagos kvantai, kurie tiesiogiai gali vienas kitą veikti. Šiuose tyrimuose buvo ypatingas vaidmuo suteiktas širdies veiklai. Ir į širdį buvo pažvelgta ne tik kaip į pompą, siurblį, kuris varinėja kraują, bet mokslininkai Child ir Martin savo darbe širdies matematikos paaiškinimas padarė drąsią išvadą, kad širdis turi savo smegenis, na, tarytum smegenis, tai yra lyg ir masto, jinai savarankiškai, nepriklausomai nuo centrinės nervų sistemos. Ir netgi širdžiai paklūsta galvos smegenis pagal valdymo hierarchiškumą. Ir buvo pastebėta, kad širdies elektrinis laukas paveikia kiekvieną kūno ląstelę ir gali veikti kaip sinchronizuojantis signalas visoms ląstelėms. Tai yra kaip vedlys, kuris sudaro ritmą, kokiu dažniu dirbti visoms organizmo ląstelėms – smegenų, inkstų, kraujotakos ir kitoms. Ir panašiai tas signalas yra kaip radio bangų. Kad širdis turi elektrinį savo signalą, nepaslaptis visiems, kadangi beveik kiekvienam tikiu yra rašę elektrokardiogramą, kur elektriniu būdu nuskaito, koks yra širdies elektrinis impulsas. Tai va ta kardiograma, kuri užrašoma uždėjus ant kūno daviklius, tai ir parodo, kad širdis turi tą savo elektrinį ritmą, kuris gali netgi skleistis nuo žmogaus per metrą arba dar toliau. Ir ritmingai plakdama širdis sukuria šitų elektrinių impulsų interferenciją, tai yra bangų sutapimą, kai jos generuojami impulsai saveikauja su audinių magnetiniu lauku ir netgi išorinė aplinka. Pats širdies ritmo kintamumas yra labai jautrus rodiklis. Jis labai greitai reaguoja į emocinės būklės pokyčius. Mes galim patys stebėti. Jeigu yra emocija teigiama, kažkas labai malonaus, širdis pradeda labiau plakti. Ir tai yra tiesiogiai susiję su jos elektriniu aktyvumo padidėjimu. Lygiai taip pat neigiamos emocijos atitinkamai taip pat veikia širdies elektrinį ritmą. Nustatyta, kad žmonės kleidžiantis koherentiškas atsiradusias teigiamų emocijų metu elektromagnetinės bangas rezonuoja ir daro įtaką aplinkai. Ir buvo atliktas eksperimentas, kurių metu žmogaus DNR buvo stengiamasi paveikti per atstumą. Eksperimentas vyko taip, kad grupė tyrėjų turėjo priešais save mėgintuvėlius su išskirtais žmogaus genais DNR, kad būtų galima žiūrėti per mikroskopą vėliau ir vertinti, kaip tie genai keitėsi. Ir tyrėjai turėjo įvairių tipų mintis. Viena grupė turėjo teigiamas mintis, turėjo generuoti meilės mintis, geranoriškumo, kita neigiamas, trečia visai nieko negalvoti, pasistengti tiesiog jokių minčių neturėti. Tie, kurie neigiamas turėjo mintis, buvo nustatyta, kad pyktis, nepasitenkinimas, nerimavimas sukėlė žmogaus širdies plakimą chaotišką. Mediciniškai širdies ritmas pas juos vykdavo aritmiškas. Kita grupė, kurie turėjo teigiamas emocijas, tai yra džiaugsmingi buvo, turėjo dėkingumo jausmą, gerai nusiteikę, širdies ritmas plakė tvarkingai ir tai atspindėjo simpatinės, netgi ir parasimpatinės nervų sistemos dar neveiklą. Ir pozityvios tos emocijos skatino širdį labiau harmoningų ritmų susitraukinėti ir sudarė sąlygas imuniniai sistemai, hormoniniai ir kitoms dirbti iš vien taisyklingų ritmų. Ir buvo pastebėta, kad va tie asmenys, kurie galėjo generuoti aukštus elektromagnetinius impulsus širdies, tai yra sukurti labai stiprias teigiamas mintis, jie galėjo pakeisti DNR grandinės spiralizaciją pagal savo ketinimą. Tai yra DNR grandinės, kuri buvo mėgintuvėlėje jau ir buvo žiūrima, kaip jinai keičiasi. Kontrolinės grupės dalyviai, kurie negeneravo tokių teigiamų minčių, parodė mažus širdies darnos rodiklius, tai reiškia netgi širdies elektromagnetiniai impulsai buvo labai žemos amplitudės ir taip pat negalėjo sąmoningai paveikti tos genetinės medžiagos esančios mėgintuvėlėje. Pradžioje mes matom prieš eksperimentą DNR spiralizacijos lygis buvo žemesnis. Po eksperimento, kai žmonės labai sutelkė teigiamas mintis, spiralizacijos lygis padidėjo. O ką reiškia spiralizacija? Kai DNR susisukusi, labai stipriai spiralizuota, jinai nepasireiškia. Ir genai, jeigu esantis, tarkim, žmoguje, tuo metu nepasireiškia ir DNR yra tylinti. Kuo labiau jinai išsivinioja, tai yra tampa nuskaitoma, tuo laikoma yra geriau. Tai čia matom, kad jinai tapo aukštesnio išsivyniojimo lygio po to eksperimento. Kontroliniai grupiai tokių skirtumų nebuvo gauta. Kiti mokslininkai, ir jau minėtas mano Childr ir Martin, teigia, kad nuo to, ar mes mokame išlaikyti savo emocinę pusiausvyrą, o kartu ir ryšį tarp širdies ir smegenų, priklauso fizinė energija, sveikata, kūrybingumas, genų būsena ir netgi bendra gyvenimo kokybė. Ir atlikti tyrimai kito mokslininko, anglų mokslininko Laskov, kuris buvo gydytojas, ir jis moksliškai įrodė, atlikdamas kitus eksperimentus, kad netgi malda, meditacija ir nuoširdi meilė padeda nukreipti ir suvienodinti energiją, harmonizuojančią DNR elektromagnetinės bangas. Ir tai reiškia, padeda dirbti genams, širdžiai ir visam organizmui iš vien. Tai yra harmoningai. Ir visi šitie eksperimentai parodė, kad vis tik tos galbūt ir tikėjimo tiesos, kurios yra nešamos per amžių amžius jau, ir šiuolaikinis mokslas atėjo link vieningo taško, kad vis tik etika, teigiamos emocijos, meilė, tai ir yra mokslinė kalba kalbant tikroji sveikata ir gerovė. Ir tai nekainuoja didžiausių technologijų, nanotechnologijų, ar tai kamieninių lastelių poreikio. Tai yra viskas mūsų pačių rankose.
Girdėjote Danieliaus Serapino pranešimą Genų įtaka santykiams iš Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos Vyro ir moters tarpusavio santykio ekologija, vykusios kovo 2-ąją Panevėžyje.
Girdėjote laidą Gyvybės medis. Laida kartojama ketvirtadienį 8 valandą ir penktadienį 2 valandą.
Thank you. Thank you.